Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Keď voda tiekla do neba a z neba padal oheň.
Tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow.
Svet sa triasol odjakživa.
Časť ostrova sa prepadla, vznikla tam tá kaldera, ten jeden ostrov roztrhlo vlastne na niekoľko častí.
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. A zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po burlivých mesiacoch má vládna koalícia konečne svojho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a naspäť aj väčšinu v parlamente. Koaličná kríza si ale vypýtala aj svoju daň. Strana Hlas prišla o poslancov a jedno ministerské kreslo. Prečo koaličné dohody vyzerajú na pohľad skôr ako kupčenie a výmena podpory vlády za vysoké fleky? Bude už teraz na Slovensku ten sľubovaný pokoj a bezpečie a bude sa nám žiť aj lepšie? Alebo sa v koalícii môžu objaviť ďalšie spory a krízy? No a čo Hlas? Aká je budúcnosť strany, ktorej rebeli získali vlastné ministerstvo? Podporia v parlamente zákon Slovenskej národnej strany o neziskových organizáciách? Donesie nový šéf v parlamentu medzi poslancov, aj novú politickú kultúru, alebo zostane všetko pri starom. A bude s premiérom a prezidentom podpisovať nové memorandum o našej zahraničnej politike. O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s novým predsedom Národnej rady Slovenskej republiky a takisto aj podpredsedom strany Hlas, sociálna demokracia Richardom Rašim. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Po dlhšom čase gratulujem vám ku zvoleniu. No
ďakujem.
Tak všetko najlepšie, nech sa vám darí v Národnej rade Slovenskej republiky, nech sa darí Slovensku v prvom rade.
Tak.
No, tak by som sa aj opýtal, sledoval som váš rozhovor s vašim stranickým šéfom, pánom Šutajom Eštokom. Všimol som si, že máte nový podcast, on vás tam vítal ako jeho kamaráta, veľkého športovca, tak ak mi prepáčite, tak nebudem ja takto, veď nakoniec ani nie sme veľkí kamaráti, ale ak ste veľký športovec, to sme, tak to je fajn, to sedí.
Dôležité no, tak, mať niečo spoločné.
Áno, presne tak. No tak povedzte, takto, ak o vás v tom vašom stranickom rozhovore hovorí pán predseda minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ako o novom šéfovi Národnej rady Slovenskej republiky. Konečne sa to podarilo, pán Raši. No tak, čo sa dá k tomu povedať? Rok to takmer trvalo.
Tak máte pravdu, naozaj bola to trnistá cesta, ale ja som presvedčený, že je to naozaj symbol aj akýsi pozitívny reštart vládnej koalície, lebo musíme si povedať aj jeden zásadný fakt, že vládna koalícia začínala so 79 poslancami a po 17 mesiacoch, keď sa vyriešila aj post predsedu Národnej rady a máme teda legitímne zvolených najvyšších ústavných činiteľov, máme opäť 79.
Presne tak.
Ja naozaj verím, že to je hlavne signál, teda ako ste sám spomínali, aj k Slovensku, aj k ľuďom o tom, že bude vládna koalícia plniť svoje programové vyhlásenie vlády a naplniť svoj mandát, pretože keď voliči rozhodli, tak v čase voľby dávali ten mandát na 4 roky. Naozaj, berem to aj ako signál, postavili sme naozaj niečo z hlavy na nohy, lebo mať brok, nemať navoleného druhého najvyššieho ústavného činiteľa je predsa nejakým signálom aj do zahraničia, aj smerom do našej vnútornej
politiky. Niekedy to,
pán
predseda, vyzeralo, že akoby ani Slovensko nepotrebovalo predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, druhého najvyššieho ústavného činiteľa, vyššie postaveného ako predseda vlády Slovenskej republiky v tej hierarchii.
Presne ako hovoríte, preto to vnímame ako naozaj za dôležitý akt, ktorý vysiela signály dovnútra, ale vysiela signály aj navonok a ja verím, že aj tento akt voľby bude stabilizačným prvkom našej koalície.
Čiže spokojný, aj osobne, aj politicky.
No, prvoradé je, že je to signál pre Slovensko, lebo každá krajina preto tieto ústavné funkcie má, lebo ich potrebuje mať navolených. Je to dôležitý signál aj smerom do našej strany, pretože táto voľba a moje navolenie a to, čo sa dialo, utrpeli sme aj nejaké straty. To si musíme priznať, o tom určite budeme hovoriť. No a samozrejme, keby som do toho nechcel ísť, tak by som do toho nešiel. Takže už len poslednú vetou chcem sa poďakovať teda nielen nášmu predsedovi, že zabojoval, ale aj pánovi podpredsedovi Žigovi, ktorý to naozaj viedol plne profesionálne.
Medzi tým ako zastupujúci predseda parlamentu. Áno.
A už len posledná ďakovačka, končím s ďakovačkami.
Povedzte, aj tak.
Aj teda predchádzajúcemu legitímne zvolenému predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu, lebo on bol ten,
ktorý
ma navrhol. Takže ďakujem pekne.
No dobre, ja som chcel som aj taký oslý mostík v súvislosti s tým vašim novým stranickým podcastom a s tým, že ho teda moderuje samotný pán predseda Matúš Šutaj-Eštok. No tak možno, že škoda, že pán minister medzi tým a pán predseda veľmi odvážne čelí, no ja neviem, či už nie, no ak minimálne desiatkám, ak nie aj viac, našim pozvánkam tu do štúdia, tak dúfam, že teraz, keď je moderátor, že tak ja nemôže prísť skúsiť so mnou to moderovať.
No, najprv moderovať. Musí vidieť, ako to dopadne dnes.
Ja tak, aha, no tak ja myslím, že už mal kopec situácie. Dobre. Potom sa možno prihovoríte,
hej? Posledná téma, že som tu teda ako test, takže uvidíme.
Dobre. Ja som sa chcel samozrejme k tej voľbe ešte pýtať, ako to vlastne celé bolo aj počas toho roka a musím si pomôcť aj tým, čo spomínal pán Migal v jednom rozhovore pre denník Gen, keď hovoril, že keď na vašom klube prišla diskusia o tom, že kto by mohol byť predsedom parlamentu, pomôžem si priamo jeho citátom. Keď prišla debata, kto bude predsedom Národnej rady a padol návrh napríklad na pána Žigu, tak pán Raši sa v tej chvíli postavil, že on by ním chcel byť, pretože on je taký sympatický, vie sa pekne usmievať, chodí po regiónoch, potriasa si ruky s regionálnymi lídrami a pristane mu to. Tak ako sa vám reaguje na takéto veci? Je toto tá najlepšia kvalifikácia na to byť predsedom Národnej rady Slovenskej republiky?
No, samozrejme, že toto nie sú moje slová.
Nie, je to vôbec pravda, že také ste nikdy nepovedali.
No, tak asi. To sú slova, už keď ich počujete, tak viete, že to môže byť názor našich členov a tak ďalej, ale chcem povedať jednu zásadnú vec.
Tak on hovoril, že ste to vy povedali.
Nie, určite nie.
Nie, hej?
Keď to ešte odľahčujeme v tejto úvodnej časti.
Môžeme pokojne, môžeme, ešte, aj keď je to celkom ešte, vážne. Teda.
Je to vážne, no samozrejme, ešte sa mu hovoril aj, že je preto, že som pekný.
Áno, že ste strana pekných ľudí. Teda to
môžem normálne ako povedať úplne vážne, že tak to naozaj neodznelo.
Že to vám urobil proste ako náschvál v tom momente, hej?
Ale viete, to bolo obdobie emócií, za ktorým sme urobili hrubú
bolo,
čiaru.
Vyhodili ste ho zo strany vtedy.
Tak preto vravím, že sme urobili hrubú čiaru a sa k tomu nevracujem. Samozrejme, že to neoznelo, ale čo chcem povedať, jednu vážnu vec, tá debata. A vrátim sa k tomu, keď oznamoval prezidentskú kanceláriu kandidatúru Peter Pellegrini, tak povedal, že keď to bude úspešné, tak si vie predstaviť na svojom poste dvoch ľudí, pani Denisu Sakovú a mňa, pretože sme mali najviac preferenčných
krúžkov. Pamätám si to, je to tak, áno.
A čiže tá téma, že to by som to mohol byť ja, nevznikla náhodou, nevznikla spontánne a tá téma bola schválená na našich štruktúrach, na našom predsedníctve, čiže téma, že týmto kandidátom budem ja, bola dlhodobá a trvalá a nikdy nebola spochybnená a som rád, že sme k tomu došli. A čo kto povedal?
Chvíľu sa hovorilo aj o pánovi predsedovi, že by odišiel z postu ministra a skúsil kandidovať na post predsedu Národnej rady?
Áno, ale to bol návrh koaličných partnerov. Keď
aha, to nebol,
keď,
to nebol
keď Andrej Danko hlas. Hovoril, že by to vždy mal byť predseda, ale z histórie vieme, že nie len predseda strany, býval predseda parlamentu.
Áno, iste.
Dvojnásobný predseda parlamentu, nebohý Pavol Paška, bol podpredsedom strany.
Pán Gašparovič, podpredseda HZDS.
Presne tak, čiže Andrej Danko to navrhol, že by to mal byť predseda, preto táto téma vznikla, rozumiem, ale Matúšom Šutajom Eštokom bola zamietnutá a teda naozaj som rád, že sa to stalo a vrátim sa k jednej veci, lebo som povedal aj na začiatku, že budem rád, keď ja budem ukludňujúcim prvkom, tak chcem byť ukludňujúcim prvkom aj dovnútra vašej strany. To, čo sa stalo, je za nami hrubá čiara, máme silný, súdržný klub v Národnej rade, ktorý naozaj šlape ako hodinky, veľmi sa z toho teším a verím, že prinesieme kľud pre obyvateľov Slovenska, lebo to je to, na čo sme dostali mandát a myslím si, že tie hádky aj vnútrokoaličné spory asi už nikto nechce počúvať ani riešiť navonok. Musíme si ich vyriešiť za zatvorenými dverami,
samozrejme.
Budem sa snažiť tomu prispieť.
Budem sa v tej súvislosti ešte pýtať. V parlamente ste, pán predseda, dostali jeden z najmenších počtov hlasov. Ak si ja pamätám správne, tak ste vyrovnali ten v úvodzovkách negatívny rekord, že za vás hlasovalo 79 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. A to treba povedať, že v tomto čase politická opozícia dokázala v parlamente podporiť na parlamentné, ale aj verejné posty aj takých kandidátov, ako napríklad pána Glika do Branobezpečnostného výboru, či naposledy pána novinára Valčeka. Navyše tie tajné hlasovanie sprevádzali rozpory z pohľadu opozície, či vôbec skutočne bola tá voľba tajná. Tí skrutátori opoziční odmietli podpísať aj zápisnicu o voľbe. Ako sa cítite v tomto? Je to také, zvoleným predsedom parlamentu ste, to bez pochyby, ale či je to aj pre vás také akoby kompletné, proste naozajstné?
Ja ďakujem pekne, že ste tú tému otvorili, lebo je mimoriadne dôležitá. Poprvé, tá voľba bola naozaj tajná, to nikto nespochybní. Jeden zo skrutátorov.
Áno.
Ale tá voľba prebehla absolútne transparentne. Po druhé, 79 poslancov, ktorí mi dali hlas, vraveli dopredu, že mi ten hlas dajú a ten hlas mi aj dali. Čiže to nebolo, že by niekto váhal, bolo to jasne deklarované.
A neviem, pán Ferenčák bol vždy taký neistý, ale keď sa ho pýtali, tak budete hlasovať, nebudete, neviem, uvidíte.
Pred voľbami sa vyjadril.
Potom povedal, áno.
A to je veľmi dôležité, keď má opozícia nejakú pochybnosť, tak tam mala ísť hlasovať. Však a čo jej bránilo v tom, aby mi dali, aby nedali hlasy? A po štvrté, a naozaj to chcem ešte, kým sa dá odľahčiť. Áno, 79 hlasov nie je ani ústavná väčšina, nie je to ani rekord, aký mal Peter Pellegrini, ale jedna dôležitá vec pre vašich poslucháčov. Vždy sú iné voľby na začiatku volebného obdobia, pretože vtedy sa volia ústavné funkcie, a hovorím to preto, že vtedy dáva hlasy opozícia koalícii, aj koalícia opozícia.
Preto som si pomohol pánom Glikom a pánom Valčekom.
Pretože keby to tak nebolo, tak nevieme navoliť žiadneho šéfa výboru za opozície, lebo toľko hlasov nemajú.
Iste.
A teda, keď sme ešte takto pozitívny chvíľu, tak áno, je to 79 hlasov, ale zo 79, čiže 100%. Tak
z tohto pohľadu.
Aspoň z tohto pohľadu.
No dobre, lebo keby ste povedali inak, tak hneď by som sa samozrejme pýtal, že ak by nešlo o tú funkciu, tak by som sa hneď samozrejme pýtal, že prečo ste to teda nenechali tomu Andrejovi Dankovi, keď to tak veľmi chcel a keď mal ešte aj podporu pána predsedu vlády. Zároveň obaja nerešpektovali dohodu podpísanú v koaličnej zmluve.
Pýtate sa dobre a my sme aj povedali, že keď má vládna koalícia fungovať, tak základný dokument, na základe ktorého funguje, teda koaličná zmluva, musí byť dodržaná. A toto tam bolo napísané čierne na bielom. Čiže ďakujem pekne aj Andrejovi Dankovi, aj pánovi predsedovi strany Smer, že naozaj ich poslanci na 100% dodržali dohodu. A chcem poďakovať aj nezaradeným poslancom, ktorí sú okolo pána poslanca Huliaka, lebo aj tí do jedného dodržali dohodu a hlas dali. A ja naozaj ďakujem pekne všetkým preto, lebo tvrdím, že nám zastabilizovali opäť koalíciu a môže sa v kľude pracovať.
Rozumiem, aj keď hovoríte o hrubej čiare, pani Migál, Šalitroš, Malatinec sú pre vás stále zradcovia?
Pán Malatinec sa dal do strany pána Huliaka a hrubá čiara pre mňa znamená, že budem sa už vyjadrovať iba ich k práci, nebudem sa vyjadrovať k ničomu inému. To, čo sa udialo v danom čase úplne spontánne. Naša strana.
Či to nemôže mať, viete, aj negatívne následky aj do budúcnosti pri práci vládnej koalície, vo vláde, v Národnej rade.
A toto je dôležitý symbol toho, či vieme urobiť hrubú čiaru alebo nie, či vieme pracovať pre Slovensko.
Aha, že to je vlastne naopak, že keď to uzavriete, tak by to malo ísť.
Lebo aj pán minister Migál a ministerstvo je odsúdené na komunikáciu a spoluprácu s Národnou radou, lebo je to tak.
Presne tak.
A Národná rada, ja osobne urobím všetko preto, aby toto ministerstvo bolo úspešné, pretože je to ministerstvo, ktoré má pomáhať regiónom a mne na tom ministerstve, ale najmä na tých regiónoch, teda
ja sa k tomu
záleží. Čiže aby ste cítili preto.
Čiže budú mať podporu, ak oni prídu, myslím teraz pána Migala s pánom Šalitrošom, s nejakými návrhmi legislatívnymi, budú mať podporu vás aj koalície.
Musia plniť programové vyhlásenie vlády. Čiže keď prídu, a napríklad teraz je situácia, keď pán Migal je s legislatívnym návrhom, ktorý som pripravil ešte ako minister ja, na podporu prioritných okresov, teda o našich regiónoch. A samozrejme, ten zákon sa dá ešte vydiskutovať, možno urobiť nejaké zmeny, ale mne na tom záleží, aby to prešlo a pánovi ministrovi určite záleží, aby bol úspešný v parlamente. Takže musíme byť korektní a tá hrubá čiara je o tom, že zabudneme na tom, čo sa v emóciách povedalo. Nikto svoje rozhodnutie neľutuje a poďme pracovať pre Slovensko.
Dobre, len aby sa v úvodzovkách z toho pani potom nevyzvracali na tom ministerstve. Ale nechcem vyrývať
pán Raši.
Hrubé čiary. No dobre. A ja zároveň hovorím, že dávam samozrejme priestor aj na nejaký statement, na nejakú reakciu v súvislosti s ministerstvom Míry, ale možno ešte predtým k tej situácii. Otázka, či ste to v hlase s tou krízou okolo tých štyroch nespokojencov, štyroch reberov aj skutočne zvládli, pretože v súčte ste prišli, no dobre, povedzme, že len o jedného poslanca, keďže sa vám podarilo práve tým, že páni Šalitroš a Migál odišli z parlamentu, ich nahradiť vlastnými poslancami a bavíme sa vlastne už len o pánovi Malatincovi, ale na druhej strane aj o to ministerstvo, ktorému ste vy predsedali. No tak zvládli ste to, zvládol to Matúš Šutaj Eštok ako predseda celú tú situáciu?
No zvládol, pretože toto bola jediná možnosť, ako vládna koalícia mohla pokračovať zo 79-kou a preto som na začiatku povedal, že to zvládnutie situácie prišlo aj s politickou stratou, pretože sme stratili jedno ministerstvo. Bolo to ministerstvo, na ktorom mne osobne veľmi záležalo aj celej strane, lebo bolo to ministerstvo pre regióny, ale bola to jediná možnosť, ako situáciu zvládnuť s tým, aby vláda pokračovala, lebo vrátim sa na ten začiatok. My sme dostali mandát naplniť programové vyhlásenie vlády a mandát sme dostali.
Ja viem, ale už vôbec ten fakt, že k tomu došlo, veď napokon celú tú situáciu vlastnými slovami musel za vás hasiť predseda vlády Robert Fico, ktorý hovoril, že ste to nezvládli so svojimi vlastnými poslancami, rozčuloval sa nad tým, že v situácii, keď vládna koalícia má naozaj minimálnu väčšinu, tak vy vyhodíte dvoch poslancov z klubu, no pán predseda vlády, keď to celé skončilo, tak to zhodnotil slovami, ak dovolíte citát: na záchranu vládnej koalície som s obrovskou pomocou Roberta Kaliňáka pristúpil k absurdnej politickej operácii, akú som za 33 rokov v politike nielenže nikdy neurobil, ale ani nevidel. A takisto pán predseda povedal, že dostali sa do vládnych štruktúr ako cena za obnovenie vládnej väčšiny a daň za neschopnosť vedenia Hlasu a SNS. No tak predseda vlády hovorí, že ste to nezvládli.
Ale predseda vlády, a keď si všimnete, že ja pána predsedu vlády komentovať nebudem, lebo v tomto prípade bol naozaj dôležitý výsledok a tým výsledkom bolo zastabilizovanie vládnej koalície a chceli sme to aj my, chcel to aj pán predseda vlády a strana Smer a chcela to aj SNS. Čiže každý, kto k tomu prispel, urobil niečo pre stabilizáciu pomerov a ja sa vyjadrovať ani komentovať nikdy som to nebol.
Dobre, konali by ste inak s odstupom času, keď vidíte, ako sa tá situácia postupne akoby vyhrocovala vo vnútri klubu, vo vnútri strany?
Môžem povedať úprimne, že inak sa konať nedalo.
Fakt nie?
Nie.
Ani s nimi viac diskutovať, lebo oni hovorili, že predseda s nimi nehovorí, že sa s nimi stretol raz, že potom aj sa pokúšali, ale že to bolo také, akoby až nechcel sa s nimi dohodnúť.
Nie, bol som aj na rokovaniach, to všetko, na čo sa pýtate, je za tou hrubou čiarou, ale to rozhodnutie, ktoré sa urobilo z hľadiska našej strany a z hľadiska aj stabilizácie, bolo jediné možné.
No dobre, ja sa to pýtam aj preto, či to strane Hlas sociálna demokracia nemôže aj nejakým spôsobom uškodiť. Tie prieskumy verejnej mienky už dávno nie sú také, ako povedzme pol roka pred poslednými parlamentnými voľbami, keď ste ich absolútne suverenne viedli. No a my máme aj takú skúsenosť, a tá je potvrdená faktami, že koaliční partneri strany Smer vždy klesali počase v prieskumoch. Dokonca väčšina z nich sa už ani nedostala do parlamentu, prípadne sa tie formácie úplne rozpadli, ako tá od pána Procházku, nehovoriac o situáciách, ktoré zažila SNS, či už pod pánom Slotom, alebo neskôr pod pánom Dankom. No a zdá sa, ako by sa to teraz momentálne dialo aj vám. Ste pripravení tú situáciu zachrániť? Keby som bol úplne že expresívny, nevypitvá vás ten Smer tak, ako vypitval kedysi HZDS, SNS alebo Procházkovú stranu Sieť?
No, toto je na nás a nám naozaj táto situácia nepomáhala, pretože sa mesiace písali o tom, že Hlas nie je schopný mať svojho predsedu
je
parlamentu.
Je to tak.
Potom vznikli vnútorné rozpory. Preto som povedal, že to, čo sa stalo teraz, je naozaj reštartom celej vládnej koalície a je reštartom našej strany. Sme súdržní. Máme úžasné rezorty a ministrov, ktorí doručujú výsledky dennodenne. Erik Tomáš, Kamil Šaško, Batušu Téštok, Tomáš Drucker, Peter Kmes, Denisa Saková, Energopomoc. Čiže, ale tým, čo sa stalo tými spormi, sa naozaj mnohí občania alebo cítili len to, že sú nejaké spory a že to nefunguje.
Že nefungujú vaše sľuby o pokoji a lepšom živote, o bezpečí na Slovensku.
A preto si myslím, že voľba predsedu Národnej rady bol aj symbolický akt k tomu, aby nastal kľud, aby sme sa vedeli sústrediť na prácu pre Slovensko, pre ľudí, ale hlavne aby to začali tí ľudia aj vnímať, aby nebolo otvárakom správ, že je nejaká koaličná kríza, že si niekto niečo odkáže.
Isté. Veríte tomu teraz, že by to mohlo vydržať?
Áno, verím tomu a vraciam sa k tomu, že ďakujem aj koaličným partnerom, že sme sa nakoniec takto dohodli a môžeme mať kľud na prácu.
A Hlas to ustojí a bude dôležitou silou aj po ďalších parlamentných voľbách.
O tom som presvedčený, keď Peter Pellegrini zakladal Hlas, nehovoril o jednorazovom produkte.
Áno, len on už je v prezidentskom paláci, mimo vašej strany.
No a teraz je na nás, aby sme mu to dokázali, že aj po odchode jeho, lebo odchod zakladateľa strany je vždy ťažký pre stranu.
Určite.
Že aby sme ukázali, že sme jeden silný tím, ktorý podporuje nášho predsedu a ktorý ťahá a ktorý doručuje dennodenné výsledky.
Rozumiem.
Takže,
no to je inak ďalšia, vidíte.
Sme tu na to.
Vidíte, pán predseda, to je ďalšia skúsenosť, že tie strany v skutočnosti až na malé výnimky naozaj odchod svojho zakladajúceho predsedu ani len neprežijú. No tak
len krátka poznámka, ale keď si aj všimnete, keď sa robia prieskumy o dôveryhodnosti ministrov, tak z prvých šiestich sú piati za Hlas. To znamená, že tá verejnosť vníma, že tí ministri robia a prinášajú výsledky a my chceme, aby sme tieto výsledky preklopili aj do toho, aby vnímali, že to robí strana
Presne
Hlas.
Presne tak, lebo podporu medzi tým zbiera strana Smer a strana alebo Hnutie Progresívne Slovensko. No, tak.
No a na to potrebujeme mať kľud na prácu, ktorá verím, že týmto aktom prišla.
No dobre, uvidíme, či vám vaši voliči a občania krajiny uveria. Sľúbil som aj otázku na Miri, pán Raši, pretože ste boli ministrom investícií regionálneho rozvoja a informatizácie v súvislosti s tým pôsobením na Miri v rámci odpočtu alebo aj reakcií na tie veľmi ostré slova dnešného ministra. Miri, pána Migala, ste povedali, že to ministerstvo šlape ako hodinky. No v skutočnosti sme čerpali v tom čase len niečo medzi 3-5%, samozrejme podľa tých mesiacov, ktoré sme mali za sebou, vyčlenených peňazí, no a do konca roka, kde máme minúť 1,55 miliardy eur, ostáva minúť ešte stále okolo 800 miliónov. No a pán Migal vtedy hovoril, že vidíte, že ako podpredseda strany chcete ujsť z toho ministerstva, lebo je v katastrofálnom stave. No tak, tak povedzte, ako to hodnotíte vy, lebo ten výsledok na jednotku nie je určite teda.
Ja si myslím, že pán minister Migal, keď bude hodnotiť nejakých prvých 100 dní, možno použije iné slova, lebo keď je človek na ministerstve, tak potom to reálne...
Sa na to inak díva, no.
Ja zo zásady v hodnotení ministerstva sa snažím pridržať čísel a faktov. To ministerstvo, aj keď má naozaj veľa inej agendy, je hodnotené najmä čerpaním eurofondov, lebo
je to pravda.
Je to, čo rezonuje v teréne. A aj vy ste to spomenuli, že do konca roku máme vyčerpať 1,55 miliardy a máme teraz vyčerpaných niečo...
Takmer 700 miliónov,
už
povedzme.
Už máme celý, že teraz budeme mať vyčerpanú polovicu z tej sumy. Berme to, je okolo 800 miliónov. Ja to hovorím preto, lebo ja som ukazoval a pravidelne hovoril, že za tých 17 mesiacov, čo sme tam boli, sme urobili menší zázrak, pretože keď sme prišli na ministerstvo, mali sme výzvy, ktoré kde sa ponúkajú eurofondy. Za pani Remišovej nebola žiadna, za pána Odora jeho vlády bolo 27 výziev, teraz, keď sme odchádzali, ich bolo 270. To znamená, že do ponuky sme dali z nuly 9 miliárd. Výzva je jedna vec. Potom musíte podpísať kontrakt.
Iste.
Keď sme tam prišli, Veronika Remišová 0, za Odorovej vlády 5 podpísaných kontraktov, teda že môžete začať pracovať. Keď som odchádzal, ich bolo 1400.
No, dobre, čiže...
A tretia vec, keď sme prišli, čerpanie, teda vyplatenie peňazí 0, a keď sme odchádzali, bolo to 700 miliónov. To chcem povedať, že je to naštartované tak, že keď pán minister Migal so svojím tímom podporí odborníkov, ktorých tam má, a tie procesy nechajú bežať, alebo ich urýchlia, ja im držím palce, tak Slovensko nepríde ani o euro.
Toto pretože... očakávate od nich, že to dočerpajú tých 1,55 na 100%?
Áno, a som presvedčený, že je to aj ich prvoradá úloha a oni to aj deklarujú, že urobia všetko preto.
Počúval som ich, teraz sa mi zdalo, že hovoril pán Šalitro, že 80-85%, že to už by bol zázrak. Vy očakávate komplet, že to vyčerpajú.
A poviem aj prečo, lebo prichádza pomoc aj zo strany Európskej únie. Európska únia povedala, že čas peňazí môžeme použiť na podporu konkurencie schopností podnikov. Uh-huh. To viete použiť relatívne rýchlo peniaze, ale hlavne teraz v súvislosti s tým, čo sa deje, čas peňazí aj v súvislosti s tým, o čom budeme hovoriť, o obchodných clách, Európska únia umožní flexibilitu, ľudovo povedané, aby krajiny mohli čas peňazí presúvať tak, aby ich vedeli použiť.
Rozumiem, buď to by mohlo pomôcť vlastne
buď s
týmto.
Buď na obranný priemysel, alebo na konkurencieschopnosť v súvislosti s tým, čo sa v Európe deje.
Tak je otázka, či sú páni málo ambiciózni, keď nehovoria o záväzku takom, ako hovoríte vy, čo
Ale
od nich čakáte.
Ten záväzok oni majú, oni ho určite dosiahnuť chcú. Samozrejme, sú tam 2 dni aj s cestou, aj oni potrebujú čas, aby sa zorientovali, ale ja si myslím, že celý ten tím aj v komunikácii s Európskou komisiou pripravuje všetko preto, aby sme nemuseli ani euro vracať a vyčerpali sme. A my v parlamente môžem deklarovať, keď prídu s návrhom, ktorý pomôže s čerpaním eurofondov.
Tak to podporíte automaticky. No dobre, tak uvidíme, či nezmenia aj oni ten slovník, alebo po nejakých dňoch, či nepôjdu na
ten. Cieľ majú ten istý.
Dobre, len hovorím, čo som od nich počul, lebo to je vlastne aj tá reakcia. Vaša na pána Migala, keď hovoril, že rezort je v katastrofálnom stave a odkázali ste mu,
povedal,
aby sa tam prišiel
čísla.
Pozrieť. Ale... Aj ste povedali, no on medzi tým sa stal rovno
nečakal
ministrom.
Nečakal som, že príde aj s kufrom.
On sa stal rovno ministrom Miri. No a vrátim sa k tomu rozhovoru. Mimochodom, to bolo v podcaste denníka ZME u Jany Kresťanko-Dybákovej aj spolu teda s pánom štátnym tajomníkom Šalitrošom. priznali, alebo teda hovorili o tom, že áno, že v tej eurofondovej sekcii, že tam nevymieňajú nikoho, že to pokračuje ďalej s výnimkou jedného sekčného riaditeľa, ktorý na vlastnú žiadosť po vašom odchode odišiel, ale teda hovorili o probléme na sekcii IT. Tam vraveli, že bývalý štátny tajomník ani nemal bezpečnostnú premiérku, alebo, a to si radšej pomôžem citátom, aby som to nedokomolil, pána Šalitroša, na sekcii IT robíme veľmi hĺbkový audit, aj právny, aj ekonomický, aj forenzný. To je zvláštne teda. Tam sme urobili viacero čistiek, nedôverovali sme manažmentu, čo tam bol predtým. Prvotné výsledky auditu ukazujú, že tam bude viacero problémov. No, ak sa tam ukážu nejaké vážne pochybenia, povedzte, pán predseda, ako sa k tomu postavíte?
Postavím sa k tomu čelom.
To čo znamená?
Toto znamená, že keď sa pochybenia nájdu, tak predsa nebudem hrať nejaké hry, keď sa takto. Len aby diváci pochopili, lebo keď nastúpi nový minister, bežne povie, že urobí audit.
Samozrejme, samozrejme.
Je to logické.
Len tak nehovorí bežne, že urobí forenzný audit. Len, viete, to už je audit kriminalistov, pomaly na úrovni kriminálky nejakej.
Uvidíme, čo ide. Len aby ste vedeli, to ministerstvo je naozaj špecifické v tom, že keď som odchádzal, tak prebiehalo 24 auditov na našom ministerstve, lebo ich robí Európska komisia, robí ich NKU, robí ich ministerstvo financií.
Rozumiem.
Čiže aby ste vedeli, že to ministerstvo je auditované non-stop.
No.
Ja som za nech urobia akýkoľvek audit, ktorý prinesie nejaký výsledok. V rozhovoroch sa povedia mnohé veci. Nech zistia, čo sa dá zlepšiť, keď sú pochybenia, nech to povedia. Hmm. Ja som štátnemu tajomníkovi dôveroval, že svoju prácu robí dobre. Nemám...
Aj bez previerky?
Takto, štátni tajomníci nemajú prečo.
Ja viem, ale pokiaľ sa stretávajú s prísne tajnými alebo s utajovanými skutočnosťami, o čom pán Migal hovoril, že sa pán štátny tajomník mohol stretávať.
Nie. Dobrá otázka. S dokumentmi tajné alebo prísne tajné sa nemohol stretávať. Mohol som sa s ním stretávať ja ako minister, lebo ja zo zákona mám
ano,
ako minister najvyššiu prehľadku.
Áno.
Ale on prístup k týmto dokumentom nemal, čiže to, aby bolo jasné.
Čiže ak tomu došlo, riešili ste to vy, hej?
Ja som to zadal som to tým, ktorý prísne tajné, alebo režim vyhradenia mali príslušný. Hej, čiže v tomto, aby bolo jasné, že žiadne...
Dobre, oni sa tomu len čudovali, preto sa vás na to pýtam.
Toto v našom štáte naozaj funguje.
Je nejaká obava, pán Raši, že by sa tam v skutočnosti ukázali nejaké až trestnoprávne záležitosti pri tých IT projektoch?
Ja ani netuším, ani som nepočul, že by nejaký problém mal byť. Preto to hovorím takto s kľudom.
No dobre, no tak a počkáme
si... Ja si myslím, že aj pán bývalý štátny tajomník nemá problém to odkomunikovať, pretože nemal som pocit za tých 17 mesiacov, že by sa niečo nekale dialo.
Rozumiem. Počkáme
preto som
si
poradil,
na to,
sa pozriem čelom.
Počkáme si na to aj s týmito vašimi výrokmi, pán Raši. Je to viac menej vedľajšie, ale chcem sa vás to opýtať len preto, aby ste aj vy mali možnosť na tú situáciu reagovať. Možno by som to spojil s tou situáciou, keď vládna koalícia odvolala z postu podpredsedu Národnej rady pána Šimečku pre údajné problémy s financovaním mimovládok jeho rodinných príslušníkov. No tak dozvedel som sa z médií, že aj nadácia Zastavme korupciu, aj viaceré médiá prinesli informácie, že veľký 29 miliónový tender, IT tender na ministerstve dopravy, ktorý sa týka integrovaného cestovného lístka, že aj podľa štátnych úradníkov na UHP, teda útvare hodnoty za peniaze, že je vraj predražený a že zároveň ako subdodávateľ na tom má zarobiť slušné peniaze spoločnosť vášho švagra, pána Gogoláka. Máte o tom nejaké informácie? Viete niečo?
Mám presné informácie, ktoré ozneli v médiách. Nič iné,
čiže to, čo ja viem, viete o tom,
len, ale ja vám dopoviem, lebo vyšlo toho viac, ale potom sa z toho len vytrhali nejaké drobné čiastky, pretože chceli to zneužiť pri voľbe mňa ako predseda parlamentu.
Povedzte vaše stanovisko.
Bol to tender ministerstva dopravy.
Áno, to
teda
sedí.
Nie Míry. Bol to tender z plánu obnovy, ktoré takisto nebolo na Míry. Vyhrala to nadnárodná spoločnosť. V ASECO môžem to povedať, asi ju nikto nespochybňuje.
Áno, môžem, samozrejme, veď sa o tom bavíme.
Mala 5 subdodávateľov, alebo 6, alebo 10.
Áno, a ten najväčší je zrovna firma pána Švagra.
To neviem, či najväčší.
Tak sú uvádzané tie informácie.
Ja som nečítal, že najväčší, že jedným zo subdodávateľov. A to, že tam bol, to mi môže veriť, ale nemusia vaši diváci a poslucháči, o tom som nemal šajnu, lebo my máme v rodine dobré vzťahy, ale zásadne sa
absolutne
nebavíme.
Absolútne ste sa
o
tom nebavili, ani ste nejakým spôsobom nezasahovali, prípadne nekomunikovali s pánom Rážom o tom, že tam taká vec je, hej?
Tak viete, to už...
Musím sa to opýtať.
Keby prišiel pán Ráž za mnou, tak ho vyhodím. A keby som ja za ním prišiel, tak on ma vyhodí. Dobre. Čiže v tomto som absolútne v poriadku. Ja verím, že sa to potom dorozpráva, však tam došlo určite aj k nejakému poškodeniu dobrého mena, takže možno si to tie firmy budú riešiť, ale Mám absolútne, sa môžem hocikomu pozrieť priamo do očí, ani náznakovo som o tom netušil, bez ohľadu na to, kto si čo myslí. Bolo to zneužité naozaj pri voľbe mojej, ale taký je život politika.
No dobré, a tá paralela s pánom Šimečkom, ak by vás teraz opozícia nekritizovala za to, či ste v skutočnosti tam niečo ovplyvnili alebo nie, ale zobrala by to proste tak, že ste rodinní príslušníci, museli ste to ovplyvniť, lebo toto ste hovorili o pánovi Šimečkovi.
Ale počkaj, dobrá otázka. Toto bola súťaž, ktorá bola vo vesníku, ktorá musela byť medzinárodne zverejnená.
Iste.
Kde sa prihlásila firma, ktorá si vybrala jedného zo subdodávateľov. Pán Šimečka, keď o ňom hovoríme, tak to boli občianske združenia a organizácie, ktoré vlastnili príslušníci, ktoré priamo peniaze dostávali. Dobre, neboli.
Áno, ale hovorím, jeho rodiny príslušníci, čo on s tým má, že jeho mama, alebo ja neviem, kto má nejakú mimovládku.
Ale to neprijímal peniaze, žiaden môj rodinný príslušník, ani nebol v žiadnom tendri, ani nedostal žiadne.
Nie, bol vybraný ako subdodávateľ. No ale vybrala ho veľkej štátnej zákazke.
Vybrala ho nadnárodná spoločnosť. Ale pán Šimečka je niečo úplne iné, len aby bolo všetkým jasné. Tu priamo príslušníci dostávali peniaze, oni sa nezúčastňovali tendrov, oni dostávali peniaze na občianske
združenia. No veď, on je ako subdodávateľ u firmy, ktorá sa zúčastnila tendra, vyhrala ho, aj keď teda UHP hovorí, že predraženými podmienkami.
Porovnateľné by to bolo vtedy, keby on vyhral tender, kde sa zúčastní. Ale pretože pána Šimečku rodina priamo peniaze dostávala v objeme 2 milióny eur a dostávali ich priamo.
Ja nechcem spochybňovať, viete len čo, keď niekto víťazovi povedal, no veď zober tohto ako subdodávateľa tak, a už sú tam.
Viete,
už sú tam
tie. Poviete nadnárodnej spoločnosti z Nemecka, že zober dodávateľa. Nemôžeme spochybniť zásadné fabriky, ktoré sú a firmy technologické, ktoré sú na Slovensku, že chodia za nimi úradníci a im povedia, koho môžu.
Dobre, beriem to, veď preto som aj potreboval vaše stanovisko k
tomu. Je absolútne jasné. Dobre. A naozaj je to neporovnateľné s tým, čo sa dialo pána Šimečku.
Pán predseda, jedna otázka. Zachytil som práve v tom rozhovore s pánom predsedom Matúšom Šutajom Eštokom, ktorý ste absolvovali, že sa chystáte aj na vykazovanie zo sály, ak bude nejaký problém v Národnej rade Slovenskej republiky, vyvedenie poslancov, ktorí teda by nerešpektovali rokovací poriadok. Hneď takýto tvrdý odkaz, pán predseda, že ja by som to naformuloval takto, že nepomohol by skôr nejaký opačný prípad opozícia má napríklad v parlamente dlhé mesiace návrhy na mimoriadne schôdze s cieľom odvolať niektorých ministrov, pána ministra vnútra, pána ministra obrany, teraz najnovšie pani ministerku kultúry, dokonca celú vládu. Takže nepomohol by ten nejaký akoby opačný prípad a zároveň. No tak skúste najskôr na toto odpovedať, aby som tam nedával 15 otázok do jednej.
Ja veľmi rád. No. Všetci, čo ma poznajú, vedia, že naozaj nie som ani agresívny, ani impulzívny, a že som kľudný človek. Čiže to je jedno z opatrení, ale vykázaniu alebo vyvedeniu zo sály predchádza podľa rokovacieho poriadku.
Upozornenie.
Viete vzať slovo rečníkovi, potom ho viete vykázať, robíte to úsne, už vtedy ma posíhaj finančný. A keď teda naozaj prekročí všetky hranice, ho viete vykázať. Ja budem rád, keď ho nevykážem. Ale poviem ešte jednu dôležitú vec.
Venujme sa aj tej opozícii. Čo sa stane s týmto? Ako hovorím, tá posledná mimoriadna schôdza, kde mala byť vyslovená nedôvera pánovi ministrovi obrany Kaliňákovi, sa neuskutočnila, pretože koaliční poslanci skrátka nedovolili, aby vôbec tá schôdza bola, nezúčastnili sa na nej. No tak nezmení sa toto? Pod vašim vedením.
Teraz sa pýtam, keď má koalícia stabilných 79 poslancov, teda je jasné, že sa nenájde 76 poslancov na odvolanie akéhokoľvek ministra. Prečo opozícia odvolávanie robí? No prečo? Pretože chce to využiť na politický boj.
Áno, pán Raši, počas tohto rozhovoru... Nie, takto. Počas tohto rozhovoru ste mi viackrát povedali, že vám dávam dobré otázky. Ja som za to samozrejme rád, aj za to, že odpovedáte. Ale toto, čo sa pýtate vy, predsa nie je dobrá otázka. I vy ste boli v opozícii, i vy ste podávali návrhy na vyslovenie nedôvery ministrom vlád.
A takisto nás času na čas zablokovali.
No, ale vy blokujete už akoby dlhodobo. Nakopilo sa vám tam 4 alebo 5 mimoriadnych schôdzi. Bude to inak?
Teraz ich máme na záver schôdzi nakopených v bloku. Všetky odvolávania, ktoré sa nám posunuli, a predtým, ako prídu na rad, sa stretne koaličná rada a rozhodne sa, či sa to pustí, alebo či sa to
aké bude
nepustí.
Vaše stanovisko ako predsedu Národnej rady? To... Malo by sa to pustiť? Lebo je to právo opozície, vyplývajúce aj z rokovacieho poriadku, a je jasné, že opozícia sama o sebe nemôže tú schôdzu otvoriť, keďže nemá väčšinu hlasov.
My vystúpime jednotne, nebudem tam vnášať svoje názory, bude to dohoda koalícia, môže to dopadnúť tak alebo tak.
Malo by to a dopadnúť tak, že sa bude rokovať?
Poviem to aj za nášho predsedu, ktorý keď mal byť odvolávaný, ale boli iné dôležitejšie zákony, povedal, že on sa na to tešil, lebo on si to chce z opozíciou.
No ale nikdy sa to nestalo, vidíte.
Z opozíciou rozdať, čiže môže sa to stať. Že rokovanie bude.
No dobre, tak to budeme pozerať. No a čo sa týka toho pána Kaliňáka, on očividne porušil zákon tým, že uprednostnil záujmy svojej rodiny nad priznaním majetku svojej rodiny. Ak minister, a je jedno, či je to pán minister Kaliňák, pán minister Mikulec bývalý, akýkoľvek minister, ak poruší zákon, nemal by sa zodpovedať tomu?
No, ja sa vrátim k tomu, čo povedal aj pán minister Kaliňák, že keď výbor rozhodne, tak príjme to, čo mu prináleží, a to je pokuta, myslím, že v výške 3 platov. Pán minister Kaliňák to nezatajoval, povedal to jasne, čo sa udialo.
No, zatajoval
a teraz, rozhoduje výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, a keď tam pochybeniu došlo, tak jednoducho pokuta bude udelená a pán minister ju bude musieť zaplatiť. Vybavená vec.
No a postaviť sa pred poslancov parlamentu a čeliť tomu návrhu na vyslovenie nedôvery, bez ohľadu na to, že ho podržíte.
Tak to, keď výbor rozhodne o pokute, tak to je pokuta za to,
že sa niečo... O tom sa nebavme. Dobre. Teraz sa bavme vyslovene o politickej debate v Národnej rade.
Politická debata je, a vrátim sa k tomu, že tie body sú v jednom bloku a koaličná rada rozhodne, či sa do toho súboja pustíme.
Dobre.
Alebo nie. Takže bude to dá rozhodnutí pred tým, ako prídu tieto body na rad.
Pán minister, mám strašne... Pán minister,
ja prídem ešte raz.
Hej, prídete, no tak to sa budeme samozrejme obrovsky tešiť. Tých otázok, ktoré tu zostali, je naozaj strašne veľa.
Aj to, čo ešte som... predtým prehovorím Matúša Šudaje, čo by prišiel.
No tak, to je vynikajúce. A to, čo som na začiatku hovoril, zachytil som, že pán Drucker má nového štátneho tajomníka po dohode so Slovenskou národnou stranou. Zachytili sme aj predtým tie vyhlásenia tých vašich bývalých rebelov, ako im, čo im všetko bolo ponúkané. No a samozrejme ten výrok pána predsedu vlády, že keď sa len čo je len lístok pomaly na strome pohne, že nasadí všetky tajné služby, aby riešili kupčenie. Nie je toto, čo sa deje vo vládnej koalícii. Kupčenie hlasov, kupčenie s podporou konkrétnych ľudí za to, aby nepadla vláda?
No, toto bolo jediné možné riešenie, ktoré sa nerobilo.
Ja viem, no len, nerobilo... či to nie je už na hrane, alebo nebodaj až za hranou zákona, lebo tam je jasná výhoda. My ti dáme výbornú pozíciu, ty budeš podporovať vládnu koalíciu.
No, vláda môže fungovať iba so 79-kou, ktorá sa dala urobiť iba touto dohodou, ktorá sa verejne odprezentovala, čiže nebolo to žiadne pozabučky.
Tak nevieme, čo je tam všetko dohodnuté ešte v pozadí.
No tak, ale keď to neviete vy, aj neviem to ani
ja. Ja neviem, tak možno vy tak, to viete, len tak, nechcete nám
verím,
povedať,
že v pozadí nie je dohodnuté nie? Nič, pretože dohoda je jednoznačná. Je to o tom, že získali do portfólia a vedenie ministerstva Míry. Takže verím, že to je tak a nič iné nebude.
Pán predseda, posledné dve otázky. Prepáčte, že takto ruším. Len veľmi stručne. Včera boli veľké protesty aj v Bratislave, súviseli práve s rokovaním Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu SNS, o neziskových organizáciách.
Ktoré má byť budúci týždeň.
Keď príde finál, strana Hlas podporí ten návrh SNS aj s tým pozmeňovákom pána Lučanského?
Ešte sa o tom rokuje, preto vravím, že nemôžem vám povedať, aký je finál, lebo naozaj rokujú o tom expertné týmy. Našou jedinou požiadavkou je, keď má byť transparentnosť, ktorú asi nikto nebude spochybňovať z hľadiska zverejňovania
financií, mimovládky,
aby sa neudialo nič, čo by urobilo zle charitatívnym organizáciám a mnohým organizáciám, ktoré robia nespochybniteľne verejnoprospešnú a charitatívnu činnosť. To je pre nás alfa omega. Na druhej strane, a myslím si, že tomu sa nemôžu brániť ani tí, ktorí vyzývajú politikov na transparentnosť, že budú zverejňovať do posledného evra peniaze, skadiaľ ich dostávajú.
Áno, tam ide len o to, že či vy ako občiansky aktívny, alebo teda aktívny občan, keď sa rozhodnete podporiť nejakú mimovládku, či si želáte, aby celé Slovensko videlo, že ste ju podporili akoukoľvek sumou. Viete, toto je tiež otázka. No dobre, počkáme na to.
Keby som ja podporoval nejakú mimovládku, tak sa za to nehanbím.
Asi ani ja.
Asi ani vy.
No, veď práve, len možno sú ľudia, ktorí by nechceli.
Keď sme my vzorka občanov, tak asi...
No dobre, tak uvidíme.
Uvidíme, ako to dopadne.
Presne tak, v akej podobe to prejde. No a potom, či napríklad sa niekto neobráti na Ústavný súd, prípadne neskôr na Európsky súd pre ľudské práva. To už som počase, ale slúbil som, tak sa vás to musím opýtať. Pán predseda, pán premiér predčasom hovoril, že by bolo dobre podpísať nejaké nové stanovisko, nové vyhlásenie k medzinárodnej alebo k zahranično-politickej orientácii Slovenska, pričom teda vieme, že najvyšší ústavní činitelia, i keď bez zastúpenia pána predsedu Národnej rady, lebo to podpisoval jeho zástupca, takéto nejaké memorandum má. Čiže pýtam sa, pán predseda, budete chcieť ako nový predseda Národnej rady Slovenskej republiky podpísať s prezidentom a premiérom nové memorandum o zahranično-politickej orientácii Slovenska?
Budem ísť s ňou. keď to urobíme. A asi by to bolo aj správne, pretože je jednoznačné, aby ľudia neboli na Slovensku terorizovaní tým nepravdou, že nie sme súčasť EÚ a Severoatlantické aliancie. Som na to pripravený a verím, že to príde a bude to znova taký symbol, že traja najvyššie legitímne navolení ústavní činitelia podpíšu jasnú deklaráciu, že sme súčasťou Európskej únie.
Budú tam aj nejaké iné zmeny. Premiér hovorí o slovenskej suverénej zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany, ale chodí do Moskvy. Dokonca sa aj tajne stretol s Vladimírom Putinom, ktorý rozpútal vojnu na Ukrajine, a o tom hovorí aj strana Hlas, sociálna demokracia. A podľa prieskumov, ktoré boli zverejnené, vaši voliči sa akoby obávajú, že tá proruská, silná proruská zahraničná politika nám môže poškodiť. Reflektujete to v Hlase? Ak áno, čo to znamená, akým spôsobom?
Pre nás je podstatné a nespochybniteľné, že sme súčasť Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. A keď si niekto uvedomí, čo to znamená, tak nemôže pochybovať o tom, že my v Hlase v tom nemáme jasno. A preto aj najvyšší ústavní činitelia, keď podpíšu toto memorandum, nebude žiadna pochybnosť o tom, kde patríme napriek názorom alebo činom, ktoré sa niekedy dejú.
Ako nový predseda Národnej rady zvažujete napríklad cestu do Kieva?
Povedal som, že chcem navštíviť svojich susedov, chcem navštíviť Českú republiku ako prvú, okolité štáty, a povedal som aj rovno, že sa rád stretnem aj so zastúpením parlamentu ukrajinskej strane, a či to bude tam alebo u nás, to je na debate.
Dobre,
ale
dobre.
To prvotné je pre mňa Česká republika, tak to má byť.
Tak to budeme celé sledovať. Ja beriem za bernú mincu, že prídete a že budeme môcť o tých témach znovu hovoriť.
A dopovedať.
A dopovedať ich, a že možno aj pána moderátora Šutaja Štoka teda oslovíte, že by sa
nastavil. Alebo vás pozve do podcastu.
Ježiši Kriste. No dobre, ďakujem veľmi pekne. V každom prípade, ďakujem, že ste tu dnes boli, náš novozvolený predseda Národnej rady Slovenskej republiky a samozrejme aj podpredseda strany Hlas sociálna demokracia Richard Raši. Ešte raz ďakujem. Príjemný deň, aj víkend podľa možnosti.
Ďakujem pekne, príjemný deň, aj víkend, ktorý stráviť na oslavách oslobodenia našich miest, hlavného mesta Bratislavy, ktoré výborné, práve dnes.
Výborné. Tak ešte raz všetko najlepšie aj Slovensku. Dovidenia.
Pekne, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.